мен болсам сол әлі сұр бойдақ жүрмін. Барды бағалай